wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo talaado ah 2 bisha March sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Dari ah in madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisaraha iyo midowga, kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya.
Deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa jooli goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Baay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ay waxo iyo daadadkuba ay ku hardamaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda ay soo saareen xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xagal daacinayo heshiisyad dhexmaray xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista ee soo socota, balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi uu ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay kasoo qaybgalaan sida arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii September Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashaliyo wadahadalada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta, waxaana ay ku baaqeen sida war-saxaafadeedkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadaladaas. Dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, kaasoo kiisii ugu dambeeyey shalay Muqdisho ka qabsoomay. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxa ay ku sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xoglaha musharaxiintuba ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar hor leh. Mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu cuqabateyn ugu soo rogo dalka Ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecan jiray Kremlin, sida ay sheegeen 2 ilo xogogaal ah oo arrintani la socda. Go'aanka madaxweyne Joe Biden uu ku cunaqabateen in Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo ah madaxweyne isaga ka horreeyay waddanka Ruushka, kaasoo aan wax tallaabo adag ka qaadin Ruushka. Kremlin ayaa maanta sheegay inuu cunaqabateen cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin, mise kaliya ay sii xumeyn doonto bay yiraahdeen xiriirka labada dal oo awalba ahaa mid aan cago badan ku istaagnayn. Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia, waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii Agoost si loogu soo daweeyo halkaasoo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyey. Ruushka ayaa beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa xanuunka Navalny, waxaana intaasi ku daray inaan caddayn lahayn in la sumeeyey Alexei Navalny. Ururka wariyeyaasha aan xuduud lahayn ee RSF loo soo gaabiyo ayaa maanta dacwad ka xiriyay dalka Jarmalka, taasoo ka dhana 5 qof oo Suuudiyaan oo ku jira dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. RSF ayaa ku eedeysay dalkaas inuu mas-uul ka yahay gabowdfallo ka dhana bini'aadanimada. Kooxdaasi u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa waxa ay sheegtay in Sacuudigu cagjugleyn daran uu ku hayo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoose ka xariiqay xarig loo geystay 34 wariye iyo dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii isbuuc la soo dhaafay Mareykanku uu sii daayay warbixin ka hadlaysa dilka wariye Jamaal Khashoggi 2 Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda waddanka Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul, halkaas oo la sheegay in dilkiisu ansixiyay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Sacuudi Arabiya ayaa hore u sheegtay in Khashoggi uu ku dhintay howlgal qunsuliyadda Sacuudiga ka dhacay, balse waxa ay beenisay in wax lug ah uu ku lahaa arrintaasi dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
soomaaliya inuu xagal daacinayo wadahadallada ay kula jiraan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya oo sheegayey in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaaladii iyo wadahadalladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.
soomaaliya ayaa xilligan wajahaysa deganaansho la-aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelle ay ku imaanayaan go-aano siyaasadeed looga hadlayo arrimaha doorashooyinka. xalay fiidkii muqdisho waxaa heshiis ku gaaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madowga musharaxiinta, waxaana ka soo baxa qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta sabtida bisha lix ay tahay muqdisho lagu qabto bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen madowga musharaxiinta ammaankiisana sugaysa dowladda soomaaliya. waxaase xala waqti dambe warqad ka soo baxday aqalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in muqdisho laysku yimaado afarta bisha oo ku beegan maalinta khamiista. wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. madowga musharaxiinta ayaase maanta shir degdega ku yeesheen hotelka jasiire muqdisho ka soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda, gaar ahaana midda doorashada. madowga musharaxiinta xal heshiis la gaaray ra-iisul wasaare rooble ayaa war qoraala ka soo baxay aqalka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeedka ay soo saareen madowga musharaxiinta saxaafadda u akhriyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid a hogaamiyaasha musharaxiinta.
walaha midowga musharaxiinta wuxuu qeyb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk mudane maxamed xuseen rooble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19kii febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer farda. wadahadalka waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhaca ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagnayd gaar ahaan magaalada muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismarwaaga taagan. wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta khamiista ah ee bishu tahay 4 Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka, maadaama uu mudaxileedkii hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midowga musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. waxaana sii darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu si ulakac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeelidiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalinta sabtiga ah ee 6/3, kaasoo ka dhacaya barduki dahsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku uu ahaa. waluu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xalhelidda geedisocodka arrimaha doorashooyinka. waa maasintii masalaam.
deganaansho la-aanta siyaasadeed ee doorashada soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya beesha caalamka. war qoraaloo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhoweeyey wadahadalladii dhowaan ay yeesheen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madowga musharaxiinta. beesha caalamka ayaa ku baaqay shir deg dego isku yimaadaan dowlad goboleedyadii dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
madaxtooyada soomaaliya ayaan weli wax jawaab ah ka bixin hadalka cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha soomaaliya u soo dhoweeyey heshiiskii ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka. xalayna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu 4 bisha Maarso soo martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaaladii iyo wadahadalladii la xiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanku hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada muqdisho. ujeedada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gabagabaynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada baydhabo oo kulmay intii u dhexaysay 15-16 bishii Febraari.
Dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo shalayto mar kale ku kulmay hoteel ku yaala gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa ku heshiiyey samaynta 2 guddi oo midkood qabanqaabinayo dibadbax magaalada Muqdisho laysugu soo baxo maalinta Sabtida ee soo socota, halka guddiga kalena ay baaris ku samayn doonaan dhacdadii magaalada Muqdisho ka dhacday 19-kii bishii hore ee Februari. faahfaahinta warbixinta waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay hotel Dikaale ee magaalada Muqdisho. kulankan oo daba jooga shir 25-kii Febraayo dhinacyadu isugu yimaadeen ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay. kulanka kadib afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada oo ay ka mid yihiin in guddi loo saaro bannaanbax nabadeed oo 6 bishan ka dhici doona magaalada Muqdisho.
waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqaynaya bannaanbaxa nabadeed, waxaana ay kala yihiin 1 Mudane Xasan Xundubey Jimcaale, 2 Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, 3 Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, 4 Mudane Daahir Maxamuud Geele, 5 Mudane Mutabshiq Cali Duxulow, 6 Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Alcadaala. magacaabistaasi ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale intii uu kulanku socday magacaabay guddi kale oo madax bannaan oo baaritaan ku sameeya dhacdadii 19-kii Februari ee ku saabsanayd rabshadihii ka dhashay bannaanbixii maalintaasi Muqdisho ka dhacay.
waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqaynaya baarista dhacdadii 19-kii Febraayo 2020-kii, waxaana ay kala yihiin 1 sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, 2 Kolonel Maxamed Cabdulqaadir Xaaji, 3 sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare, 4 sareeye guuto Maxamed Cali Bariise, 5 Gaashaanla Dhexe Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud, 6 Xuseen Macalin Maxamuud. magacaabitani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waana uu saxiixay, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga.
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey wadahadalka labada dhinac, waxaana uu sheegay in dhanka dowladda ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto arrimaha lagu heshiiyey.
shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqii bare ministerku uu ku baaqay iyo qabiistii hore 2020-kii shirkii la qabtay ee ummadda Soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhoweysay, aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii 2-aad. waxaa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaabo hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa, oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afayeenku bannaanbax nabadeed inuu dhaco. sidaan hore u sheegna, dowladdu mar walbaba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn, iyadoo la tixgelinayo ummadda Soomaaliya danaheeda, oo la fiirinayo ammaanka, oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo, ayaa dib loo qiimeeyey. waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed, kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda, iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta. waa laga hadli doonaa sida u dhacayo, oo wax laga hadli doono ayuu noqonayaa, laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayana waa laga heshiiyey. sida farsamada u dhici doonana waa laga hadli doonaa. dowladda waxaa uga aadina xukuumadda inay ammaanka sugto ayaa uga aadan, iyadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliyeed ay leedahay, oo muhaafad iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhammaanteen ilaashanayno. Sidaas darteed cabashada ay muujinayaan waxaa dowladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto.
Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay magaca midowda musharaxiinta ayaa sheegay in barnaamijaha qabanqaabadiisa ay iska leeyihiin mucaaradka dowladduna ay sugayso amniga halka uu ka dhacayo.
Midowda musharaxiinta waa mucaarad mudaharaad ayaa qabanqaabsanaya, dad badanaa arrintaas qalad u fahmay. Xukuumadda mas-uuliyaddeeda unbay qaadanaysaa oo dhinaca amniga ah. Talabaad, waxaa la magacaabay guddigii baaritaanka dacdadii 19-kii oo laba dhinac oo saddex dhinaca golaha midowda musharaxiinta iyo saddex dhinaca xukuumadda ka socda oo dad runtii aan isleenahay kulligoodba dad khibrad u leh arrimaha amniga waaye oo saraakiil sarsare oo ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan iyo rag khubaro amni ah oo isku jira inay keenaan natiijadii wixii dhacay 19-kii Febraayo. Ayadana waa lagu heshiiyey. Waxaan ugu baaqaynaa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xoogga siyaasadeed halkan ka maqanba in arrintaas nalala qaato, nalala soo dhaweeyo si aan ugu dhowaano geeddisocodkii aan ugu soo jirnay qabashada doorasho loo dhan yahay, la isku raacsan yahay, si xasiloonna ku dhacda.
Maalinta Khamiista ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in mar kale wejiga saddexaad ee shirka ay isugu yimaadaan xukuumadda Soomaaliya iyo midowda musharaxiinta si halkaasi looga sii ambaqaado hirgelinta qodobada lagu heshiiyey, isla markaana si wada jira looga wada shaqeeyo qaabka lixda bishan oo ku beegan sabtida soo socota oo u dhici lahaa bannaanbax nabdoon. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqadarrada u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhawaan sheegay in dad gaaraya 2,700,000 oo kun oo Soomaali ah ay soo waajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaasi ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan. Gaar ahaan waxay sheegtay hay'addu in caruur lagu qiyaasay ku dhowaad 840,000 oo da'doodu ka yartahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqo darro, kuwaasu ay ku jiraan 143,000 oo ay ku iman karto heerka nafaqo darrada ugu hooseysa haddii aan gargaar loo helin. Waxyaabaha sababta u ah cunno yarida ayaa hay'adda falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday, fatahaado, ayax, iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad. Macluumaadkan ayaa hay'addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyey xaaladda cuntada wixii ka dambeeyey dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sanadkii hore. Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada oo ay maamusho hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO.
Deegaanada guuleysta waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa jooray goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. Yacni dadka reer miyiga ah oo beeraleyda ah ayaa dhibaatada ugu badan ay haysaa oo ah labada Shabeelle, midalka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Gobolka Bay guud ahaan Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayo xooyo daadadkuba ay ku hardamaan. Waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool, gaar ahaan Ceel Barde iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudur. Waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigooda abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee nafaqo darrada halista ay ka jirto, maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaleydaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan. Roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay, gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud Mudug ilaa iyo adigu Somaliland Puntland. Marka waqooyiga xoolaleyda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa. Meelaha ugu daran oo aafadu mugale ka jirto xagga nafaqo darrada waxaa ka mid ah barkacyaasha magaalada Muqdisho, Boosaaso, Galkacyo, Garow. Meelaha ugu liito oo aan dhihi karo tirada ugu badan ee caruurta ah dhibaataysan waxay yacni laga heli karaa waxway barakacyaasha muqdisho iyo boosaaso. Muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxweye cudurada ku badan iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii u noolaan jiray waayaba si fudud usoo galaya magaalada. Marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo, shaqo ku filan dadkii ma jirto, dhibaatooyinkaasa ugu badan waxaa nafaqadarada keenayo. Halka ay yacni boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka Puntland, dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan, waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020 heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995 ilaa 2019 celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. Waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guug ama karanta lagu qiyaasay in heeddii soo go'day ay ahayd 17,100, taasi oo 58% ka hooseysa wax soo saarkii sannadkii 2010 ilaa 2019 celcelis ahaan. Sida ay hay-addu sheegtay, waxaana ugu wacan ayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo diir ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. Dhinaca kalena, qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. Mid ka mid a hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. Laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. Xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
Waxaa ugu sii badan arintan laga xiray suuqaqii oo wadooyinkii wax soo marayeen godon iyo galeen wayna kala sii daranyihin sida runta marka la eego. Xudur iyo Waajid yaa u badan inta culeyska ah. Gobollada kaloo dariska la ah dhanka Ethiopia waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqa wadooyinka dhinaca u furan yahay, laakiin inta Xudur way ka wada go-an yihiin wadooyinka intaan garanayni, taasoo dhalisay in wixii badeeca suuqa yaalay cirka isku shararay iibkoodii, in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
Marka maxaan ku idhaahdaa, waxaad ii sheegtaa marka cilmi baarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taaganta.
Kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmi baariska ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha 1-aad 2021 intuu dhexeysay, waxay tusinaysa waqtiga iyada ah 55% deegaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalintii hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunadii, taas oo macnaha caddaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. Saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqi ay ka gadan karin, ka iibsan karin. Marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinayay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aada bay ugu yaryihiin gobolka. Inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu ha noqdo ee dowlista ha noqoto ama wadaba ha noqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexdii bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada?
Aydu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yirahdo smart survey on nutrition, macnaha ku kooban xagga nafaqa darrada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo, oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqa darrada meesha ka jirto. Annagu hay-adda goobo caafimaad oon kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka South West, waxaan eegaynay inta cunug oo nafaq darro loo keenay iyo inta tirada soo kordhismatay milyan soo dhaafay. Waxaana ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanahayaan bishi. Waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culayskan badan. Marka xaaladda way sii xumaanaysaa si runtii markii loo eego.
Markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqa darrada xilligan, waqtigee baan barbar dhigaynaa? Salaad meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor. Marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor degaanadan.
Anagu waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowgii siduu yahay xaaladda iyo isbedelka. Hadda analysiskan aan sameynana ama baaritaankan aan sameyna waxaan eegaynay January 2020 sanadka la soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay. Xarumahaas aan maaratay aan ku taageerno dowladda. Marka 581 waxay ahayd sanad hore, laakiin hadda markii loo eego 729 yaa bishi xarumaha tagayaan. Marka waxay wegtahay tiro aad maaratay u kow.
Duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab. Ganacsadahan oo aan magaciisa qarinay sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd, inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada. Waxa uu ganacsadahani u waramay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada sideeda dambal guud ahaan waa go-toon. Waa ogtahay magaalada adiga sanadkii 8-daadii hadda gelay go-toonka. Meeshadu marka waa iska culus tahay.
Cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la egaa kala kulanteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani hadda kula hadlaa 7,300 $50 inay aadaa marayna raashinaha meega jiray. Oo wali hal bil jiray raashin intaas meega jiray. Hadda marka ma jiba aan raashinka ay qabtaan. بعد قرى يباش وحدي دكتة كحنا وحدنا حنا هب لكن مركز هو اللي جيبي كده هب اللي كان كده على سكيت كده يعني لكن اللي جيبي واحد اللي جيبه هذا عن تبدا عن اللي جيبه أنا حتى شخصيا ما جاله وطلع على سيدا وبدا
سيدا بولا برد أو كله وحاسة نضبطا حي راد سارنيد مجالة الدين صور إيه قبل كباي سيدا قعدون كو سامي مجالة الدين صور إيه دبعت هذا على إسكوجا يمدد وينها وحاك ورمية قدوميها دقمدة الدين صور عبد السلام حاج سيدو oo isna u warramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Degmada waa xiran tahay muddo inta oo 7 sano camal ayaa xiran tahay. Degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad. Diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga wax kala malaha. Waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sideed. Wallaahi xaaladu waxaa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan. Waxaa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan sida WFP hay-adahaas ayaa wax siinayaan. Hay-adihii waxaan ku codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa.
Marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabiyey.
Dalagadii wax la sugaayo ma laha, wax laga sugaayo galab oo hadda inaa soo go'o aragaa sugayna ma laha. Wixii la sugaayo wixii Ilaahay had kor uu keeno moogii wixii hadda la abuuray wax laga sugaayo ma laha.
Cabdirsaaq Cabdi Sanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay. Degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolbadhina cumaraya dhulbeereedka Soomaaliya, taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan degaanada ka baxsan Qasax Dheere, sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u warramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise caabba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutul daruuriga ahaa. Haddii la helana waxa waaye qiimo aysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa. Tusaale ahaan kiili sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere. Haddii laga helana waxaa la kala hiibsanayaa lacag 80,000 shilling Soomaaliga.
Waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere imaamulkiisa waa sidee?
Wallahi arrin aad u adag waaye oo dhibaato ah. Sida gaar ahaan degmada Qasax Dheere hadda waxa waaye waa lagu sii liidataa dadweynuhu taas waxaa kusii dheeraa dana waxay dadka ku dagadaba ka dheer ku dhaqan xoolaatihii beeraley waa beerahiina ay axdaada wixii beeraha uga soo baxay dulujoonada ay xaa kala tagay qasax dheera maanta waxaa waaye xaaladii ugu xumayd waqtiyadan dhow ay wajahaysaa bulshada qasax dheere xaaladina aadina lati ugu xumayd
halkee hadda raashiin uu ka soo galaa degmada qasax dheere
degmada qasax dheere waaida wax soo galay maysan jiraanba qofkii ugu dambeeyo shacab ah oo intuu ishee waayo magaalada ka baxay oo kasoo iibsaday isagoo sideed iyo toban kilomiter u jirta qasax dheere asagoo oo meel udhexayso furoo qasax dheere soo maraaya kiilasa kale isagoo wata ayaa kooxi cadow ah wadada say u galeen ayay xabad ku dhufteen waqti xaadirkaan aan kula hadlaya cisbitalka baydhab uu yaala oo lagu daaweynaya lagula tacaalaya
hay-adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysato dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaasi oo ay soo waajahayaan xaalado adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsi qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyey lacagii xawiilaadaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taasi oo la xiriirta xanuunka COVID-19 cabdi xuseen rooble maareeya ku-xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqa darada FAO ayaan weydiiyey sida gargaarka bani aadminimo lagu gaarsiin karo degaanada go-doonsan
horta nabaddu waxay hooyo u tahay nolosha dadka guud ahaan dhibaato kasta oo laga hadlo soomaali waxay tiraahdaa ku amaada salfadhi suuf jiida micnaheedu waxa weeye nin yacni miiran yaa howl qaban kara marka dhulgaliin waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee dalka mushkiladda ku ah waa run waxaa jira meelo badan oo yani dhulka miyiga u badan oo aan fududayn actually in wax la gaarsiiyo ama la gaaro meelo badan oo dalka gudihiisa kamid ah marka taasina waxaan u malaynayaa cid kastoo wax garanaysa waa ogtahay sababta aan loo gaari karin marka laakiin dadku yani hay-ado badan oo waxaa jira yani nidaamyo kala gedisan leh iyo sistamo loolo dhaqmo yani nabadgelyada gaarka ah marka adigu waxaan isleeyahay meelo qaar xiriiri badan kale waa jiraan laakiin meel dalka kamid oo la dhihi karo yani completely lama tegi kara ama guud ahaanba waa isolated ama isolated oo yani kulligeed yani looma dhaqaaqi karo ma jiraan laakiin sidii la rabay dalku isaguma fura yani waxna looma gaarsiin karo
axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada ayaa isna iiga waramay xaaladda degdega ah ee ka taagan degaanada xayiraaduhu saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo
wallaahi way aada bay maaragtay ay u fududahay ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago maogay xaaladda hadda ay ku socoto waxaa cad in baahidii ay sii ziyaaday waxaa cad evidence oo acute malnutrition waxaa loo yaqaano dadkii oo isku xaalada coronaga wuxuu sameeyey inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo tanna way kasii darantahay oo dee ayagoo xaalad cakiran horaanba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yay culeyskan ziyaadada usoo fuulay marka haddii saddex masiibo ama afar ama daad ha noqdo ama ayaxaas dhibaatadu la imaaday ama coronaga haddii tan ay ugusii ziyaado oo waxyaalaa la filaya haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid a way fududahay in ay xaalad waxa loo yaqaano gaajo waqtiyihii la dhihi jiray cagabarar oo kale wax lamid a ayaa meesha maaragtay nooga muuqda
kaasi waxa uu ahaa axmed khaliif madaxa hay-adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada dhegaystayaal galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen kuwo kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynuu gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista
halkaasiaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
maamulka gobolka banaadir ayaa faray goobaha ganacsiga in aysan u adeegin qof aan wadan afxirashada ama maaskarada arrintan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in la doonayo in lagu xakameeyo labakacleynta xanuunka COVID-19 warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
maamulka ayaa faray goobaha ganacsiga iyo darawallada gaadiidka dadweynaha inayan u adeegin qof aanu afka u xirnayn sida uu sheegayo agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka banaadir cabdulaahi wiish oo warfidyeennada u akhriyey war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka
waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha, carwooyinka, bangiyada, moolalka, hoteelada, dukaanada lagu iibiyo cuntada, supermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah, waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa af qalaad lagu yidhaahdo face mask in uu ka dugaameysto goobtooda ganacsi. Sidoo kale milkiiliyaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqangeliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada afxirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda. Sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dowladda hoose xamar gudoomiyaasha dugmooyinka gobolka Banaadir waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka afxirashada ama face maskiga.
Cudurka coronavirus ayaa si xawli ah ugu baahaya gudaha Soomaaliya, waxaana 84 saac ee lasoo dhaafay laga helay 135 ruux, kuwaas oo 110 qof oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, waxaana cudurka saacadihii ugu dambeeyay u geeriyooday 4 ruux, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 243 qof. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
tan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii 28-ka bishii February khudbad ka jeediyay shir sanadla ah oo ay qabatay hay'adda CPAC ee maxaafidka ah. Shirkan ayaa waxaa hadal ka jeediyay dadka loo magac kula xisbiga jamhuuriga. Haddaba inta aanan u gelin waxyaabaha la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump goobta ka sheegay, bal in horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay'adda CPAC. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
CPAC waxaa la abuuray sanadkii 1947. Magaca kan CPAC-na wuxuu taagan yahay The Conservative Political Action Conference. Waa codka iyo maaragta aragtida lagu mideeyay dadka loo yaqaano xagga midigta ah amaba conservative-ka. Waxaa runtii create-gareeyo shirka ugu horeeyay qabtay qolal yiraahdo The American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC, kuwaas oo iyagana la aasaasay 1964. Marka runtii ideadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan Republicanka ama Republicanka sheeganaya xisbiga jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative u yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. Marka runtii qof magacale oo shirka markii ugu horeysay la qabtay 1947 wuxuu ahaa Ronald Reagan. Intii aanu madaxweynaha noqon ayuu ka hadlay, dhowr goor buu ka hadlay. Horta sidaasay ku abuurmay, wuxuu ku abuurmay, wuxuuna noqday maaragtay awood aada u weyn markay noqoto xagga siyaasadda, dadka taabacsan xagga fikirka ama diinaha ama conservative-ka.
Dhinaca maxaafidka.
Xagga maxaafidka.
Waan gartay. Marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan mise kama tirsana? Macnaha waan ogahay inay jamhuuriyiin yihiin, laakiin xisbiga jamhuuriga ee maartay ee diiwaan gashan ma garab ka mid ah?
Horta waa un iyaga un waxaa, laakiin iyaga waxay waxaa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan. Waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa isla xisbiga jamhuuri. Markii waxay caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yidhaahdo straw poll, oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative-ka ah ee siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yidhaahdaa ha loo codeeyo qofkeeba noqon kara inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo amaba leadershipka ama hogaamiyeyaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqa. Marka dadka shirka iskugu yimi codayn bay sameeyaan, sanad walbana waxay soo saaraan ka codka ugu dheer bay arkaan. Marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii la soo saaray codkooda meel gaaray, laakiin raggii rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay, George Bush uu kamid yahay, markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa, markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay. Madaxweyne hore mareynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday amaba laga dhacay doorashadii, ma jireen dad kaloo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay?
Horta runtii marka laga reebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence, markii laga reebo oo isaga inta la casuumay aanay iman, waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay, laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservativeka ahaa xisbigiis ahaa way wada yimaadeen. Rag weliba uu qaar badan maaragtay aflagaadeeyey madaxweynihii hore, waxyaalo badan u geystay oo aan layslahayn way imanayaan. Waxaa kamid ahaa de runtii Cruz baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa Pompeo, waxaa kamid ahaa Florida ninkii governorka ka amaba barasaabka, oo isagu runtii markii codayntii la qaaday maalintii dhaweyta number two-ga noqday. Marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin, waayo waxaa laga baqayey halkaa aan saxeeyo, waxaa laga baqayey inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbi cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayey, saas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. Marka waxaa iyagu ku faraxsanayaan waxay ahayd inaanu ku dhawaaqin inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doona, laakiin uun hoo doono mid isaga ku daba fayla.
Haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump, waa kuwe madaxdii goobta ka hadlay? Waa kan Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxa ugu caansanaa oo markii hore aan la filaynin inuu ka qayso qayb galaya madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu sharaxi doonaan sanadka 2024 madaxweynenimada dalkan Maraykanka. Waxaa kamid ahaa governorka gobolka Florida oo lagu qabtay xaflada, waxaa iyaduna aad u cadcaday gabadha ama haweeneyda in gobermatoraha ka gobolkan Minnesota ay dariska yihiin South Dakota oo khudbadeedii aad looga helay. Waxaa kaloo kasoo qayb galay senatara badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatarada ugu caansan dalkan Maraykanka oo laga soo doortay gobolka Texas. Marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay. Waxaa la shirka waxaa la keenay sanam madaxweynaha Maraykanka, madaxweynaha hore Maraykanka Donald Trump, maartay laga sameeyey. Sidee loola dhaqmayey markaad daawatay say waxu socdeen?
Run ahaantii dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjinteen sanamkan oo qaab dahab u eeg loo sameeyey. Taariikhda sanamka waxaa soo sameeyey nin degan dalka Mexico, waxaana ognahay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanku inuu aada uga soo horjeeday xadka u dhexeeya Mexico iyo Maraykanka oo uu derbi dheer ka dhiseeyey. Dadku waxay u arkayeen laba siyaabood, inkastoo ninka uu sanamkan sameeyey uu ku doodayo inuu isagu u sameeyey inuuba u geeyey madaxweynaha oo uu gurigiisa ama meesha uu golofka ku leeyahay uu isku dayay, laakiin arrimaha amnigu aada loo adkeeyey uu gelin kari waayey. Laakiin dadku waxay xasuusisay oo aada iyo aada looga maadeysanayay oo arrin in diinta kristaanka aada caan uga ah oo xilligii Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam in qeybo kamid a reer Bani Israa'iil ay dahabkoodii inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey. Marka dad badan baa waxay arrintii uba turjinteenba in kani uu ka dhigan yahay qeybo kamid a xisbiga jamhuurigu inayba diyaar u yihiin inay caabudaan madaxweynihii hore dalka Maraykanka. Marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjintay sanamkan, qaarkoodna ha aadeen kuwa iyagu kullidii ama kasoo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka, iyo qaar iyagu laba dhacsanaa oo uu arkayay arrimo xiiso leh inay tahayba sanamkan la keenay meesha.
Madaxweyne Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden, maamulkiisana ku eedeeyey inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay. وكان مركله فارح محمود محمد
ورتو رنتي انت executive orders اما شروع الدقدقة هاي وصوص سارية ترادة بطنا واي كم دا هاي انو قدارك لسو مكسيكية مرايكن كودح هي انو مسلمين تم ممنوع انو ماركتي وحياليه انفايرمنتيقة اما بيئة دلقو الى انين هاي بابيو ان دادكي قحوتيقة هاي كسوق هاي ماشان ليلادو للعا لاتين امريكا ويقي عرورتو ديك لقوية حبسكو كوري الوحيالي بدناي وسمي رنتي وضد بدنو ده سبب توعدك قوة هنا هاي سقوا حوله يقول به إنه والبابي وحيال إنه عاسها لكن ده عدو اللي بوي وجد هدي جو بايرن مش أو قفصة أو بابي هنا سقوا بقى وحي هو قاري أما شروع اللي قد شيء أما قوله هو قاري ملحوينا باراك أوباما هو البابي مركب رنتي تنو معها على الكيس وضد كيس أقول لها اللي هي تابع السنة وبيحترس على لكن ضد كين توضا بنا وحاج وترس ما.
سيدوك كل هذا الكمدحوني هو واحد كجري وحوق إنسان تكلم بكوني أفري إلا باتنكا وترتنك مدح تنمو قيب كنخن كرو هذا بس ده لا أرك هذا الكيم مدحوين ترامب مركلة فيصل دري أو حزب الجمهورية كترسن.
رهانتي خد بدي سأعد بقولي إن مركان لوحني أما ضد بدنو سياسة دين أي دقيستين. وحكم موقدين مدحوينا على عاد فربنا بكم موقدين إنه وحودي أم موقدين إنه ربا إنه أرق بصر ربا وحوم موقدين من ديار وإنه حسب قد حديس إن إنكسو تاجر في عقل كل جاي حتى أنا وح أضعه عن عندنا الضفير كرن إن حسب قد جمهوري إن بدنا كم إذا إكسو هرجيلا أي سنة ديار وإنه النقضون مدحوينا أما مرشح حسب قد جمهوري أي سنة كلا بدو كن لبعتني أفرض لكن سكفتنا أيو يري إنه يهيسو قفك كلي معناها وجهه كرا إن حزب الديمقراطي عم كوحة جرب كبد سياسة ذلك المرايكنكا إن مرك هرميزة وحلقة من سنة إنه ديار وياه إنه ترتمو لكن وح عط أيضا نسي وقال إنه آدي آدو حسيني ضدك إسحاق كسور تيستي أما تعودي إسحاق هذا نهيد إن جمهورين تي تاجر أو هو الرئيس هو إن إذا لقسو دارت قبل بويوم من أول لين بالحويني في كيان كورة ذلك المرايكنكا تيني إنه أيضا وير سكاونا بوجو قاضي أو يروى إن أيضا لبس أنا كده لقط وراء إن برلمان كي يقشرتو أقل قوس الكونغرس ك وحنا خلاص أكل عربا بي مقاعد بدن وايد كم إذا هاي إنت كيسي كسور جيستي بس هو في أمور غام بدحوينه سياسة بيس إنه ربا مرك هرا إنه اسمه جيو سنة كل بعض كون يلا بي يلا بعتنك أو دب سي ولا صنع بطل هاي الجمهوريين كل بعض أقل وأقل قوس الكونغرس دي أقل كسر سنة أو أنت هقيب وين كقاتو خاصة هذي بعدنا ومركا وسي ديار جروبسي اللي بيسوق ديارن لها إنه أطر تما مر لبعض مرشح إنه نقود ذلك المريخ كسنة كلا بده يكون يلا بيعرف الله عتني عرفت.
لجيستير وحين تسي نقود الماضي برنامج كي أمورها مريخ كون مانتك هذا اللي مدحويني أوري مريخ دونالد ترامب أو خطبة كجديدي شرعي قبطوها هيئة محافظة أو دعاي سيديد يلاباتن كي بيشي هوري فبروري تينو برنامج كانو كلامر كلاكو كل مدونو وحان ديجي سرديكيتك يا سيدا سيو نبت كليو
مهد سند محمد عبد حسن صنديرة وينو لسعوتيني برنامج كاسي
هاتنا ديجي سيال واحد كسو دواتان حبين تي دود دقابان ايمانتا وحانا مغالاد النيرو بكسو دياري ياسين عيسى ورنيري
وأمريكا لا يبرم شدود الجبر النكوية إنه ضد كالصوماليين موحى مصلحة دي وجوتر تاعي ليدور شوي اللورد يهاي ووقت جاي ذكود عضيق وأي سويستان وأي وعيليه مس وح لوب هي إن فرنجلين لغوص مليون بيش عالمك هي ضد كله وبركاسي سدي هرب بدي وجوتر تاعي أي كقريب كلان سدي ليشوف سوتشي لها دور شراسي وموضوع ضد الجبر كوز أبسط تاعي وأرى أرين أي كل دويهين ضد كالصوماليدو waxay gala qayb galaya Cabdi Axiis Aadan Saarax iyo Cabdi Rashid Buule Goori Baakaale oo labaduba ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxa ku bilaabaya Cabdi Axiis Aadan Saarax
yasiin waad maasan tahay marka hore dawladda waa dawlad xor ah oo system leh iyo strategic leh roadmap lagu socoto marka waxaan rabnaa roadmapka dawladda ay wada si looga ilaaliyo cadawga Soomaaliyeed cadadka kan gudaha iyo kan dibadda waa in la ilaaliyo
yaasiin anigu waa soomaalida waxaan qabaa intii hadda waxaan yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay UN baa nagu maalgelisay igad baa nagu maalgelisay tala soomaaliyeed waxaa u dambeysay carto tala soomaaliyeed ma ahayn inta ka dambeysay waxaa isku kaana waday oo la rabay inaan ka faa'iidaysano dalka hadduu saan u burburo cidi keligeed ma istaagi karto waa inaan gacan helnaa gacanta caalamka marnaba lagama maarmo la-aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii ilaa embakati waxay noo dhacayeyna ama ha khaldanaadeena dhaliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institushinada dowladda hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaaleheeda ku bixinayay UN-ka amisomta igad dowladaha deriskana soo waday in soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay soomaalida u madax banaanayd wuxuu ahaa shirka somalilan iyo soomaaliya dhex maraay hal maalina wax kama soo dhexbaxen waxaa yeelayso cid barasharaysa ma jirin hadda markii ay meesha ka baxday dowladda ito igad oo mashruuca igad la yiri soomaalida iyadoo keligeed had doorashaha qabsato oo noo soo marayso igad oo lii soomaalida anaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa kasoo bilow dhuusa mareebo ilaa baarlamanka baydhabo wixii lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyey oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto marka waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo security councilka iyo dowladaha igadbo barashar baan u baahannahay si aan hore ugu socono dadka soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimo ta
uma baahna in la dhexgalo waayo mucaradka nimanka iyada ma oran karno mucarad mucarad waxaa waaye ninka dowladda saxaya oo meesha ka qaldantahay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucarad sidaa darteed dowladda waxaa iyadaa taladii iyo maamulka iyo sistemka gacanta ku haysaa waa inay ka ilaalisaa cadowga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaqo waayo soomaaliya 10-kii sano 3-kii sano u dambeysay cadow baa saa u qasay iyo niman la shaqaynaya oo ayaga calusho u shaqasaal ahaa
see doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay mucaaradkiiyo dad bay u shaqaynayaan dowladdiina aanay keligeed meel marin karin doorashada
dowladda waa inay xoog ku qadbaku isticmaasha haddii hataa ay xerad military isticmaalkarto waa inay isticmaashaa systemka ay xoojisaa ayna dardarligisaa geeska gees inay gaarsiisa way waayo soomaaliya laba yurif kuma shaqayn karto
baa kaale dadka soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen labadii doorashay ka horreysay ee xasan sheekh iyo sheekh shariif muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha hadda talada ee muqdisho lagu qabtay dad soomaaliyeed baana qabanayay taa maxaad ka leedahay
walaal dad soomaaliyeed waxaa ma qaban UN taa noo qabatay amisom baa hergelisay waxaan ognahay hadda madaxweynaha joogo warqadda kama dambaysta iyo securitygiisii degmada uu tagayo barayim ministerka ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamanka iyo madaxweynaha amisom baa ilaaliso dekedda iyo airborka oo iconka dalka iyo filas madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shayaa noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waanala kabaa soomaali hadda inaan caqliga iska qaadna mara waddanka jaabta sabab buu ku jiraa waa inaan aqbalnaa waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo iyo magac isaga iyo maamulka waqtigiisa u dhammaadayba la saaro si doorasho ay noogu dhacdo gobollada naga maqano sida somalilan ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabaadka ka mid tahay sida somalilanna in doorashada lagu soo daro wax magacisiga caqabaadka waxaan oga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxba nooma soconaya
dadka soomaaliyeed way ku kala aragti duwan yihiin sida labadiinna waad ugu kala aragti duwan tihiin in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo inay dowladda soomaaliyeed oo iyada u madax banaanaato si haddaba waqtiga loo beekhaamiyo maxaa ku muuqda adiga cabdicasiis
anigi waxaan filayaa dowladda haddii sistemka dowladd ba gacanta ku haysa dowladda roadmapkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raaca annaga soomaaliya talada haysana madaxweyne farmaajo talada gacanta ku haya asagaan ka warsugaynaa asagaan rabnaa inuu wadada fiican oo wanaagsan
ee Soomaalnimada inuu dadka u horseeyo si loo helo doorasho, haddii hataa extension wan yaa lagu dari karo lagu daro oo si aan nidaam lagu ka gaari karo la soo.
Cabdi Rashiid baa kaale, maxaa haddaba halkaad u aragtaan?
Halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan, way ku guul daraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho laisla ogolyahay halkeeda inay jeexaan. Madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto. Hadda weli waxbaa noo dhaqan waa la is ogol yahay, weli maamul iyo maamul goboladii way laisku imaanayaa. Inta waxa yarkoo teendhadoo noo samaysta aan lagu kala tegin, madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo, isagoo musharaxiinta lamida uu daayo, xukuumadda shaqadeeda uu daayo, doorashona aan qabsano, guddiga doorashadana la wada samaysto, nimanka musharaxiintana ay madaxweynayaalka horena ay ka qayb galaan shirka, ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto, ergooyinka Somaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo, ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan inta waxa hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
tegin. Cabdicasiis, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa?
Halka waxaan u aragnaa in dowladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gas to gas. Waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha Soomaaliyeed iyo gabay aanba Soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay, loo idil yahay. Haddii hataa ururada bulshada iyo beelaha kale lagu soo darsado maamulada kale si loogu matalo la soo biyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni baa kaale oo labadoo ka faallooda arrimaha geeska Africa, gaar ahaan Soomaalida. Labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddiigaana inta aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Marka hore sawirkii dunida rugaal celisa iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda ay soo saareen xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaaliga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xagal daacinayo heshiisyadii dhexmaray xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista ee soo socota, balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay kasoo qaybgalaan sida arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen warsaxafadoodkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashiliyo wadahadalada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta, waxaanay ku baaqeen sida warsaxafadoodkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadaladaas. Dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, kaasoo kiisii ugu dambeeyey shalay Muqdisho ka qabsoomay. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxay ku sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xoglaha musharaxiintuba ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar hor leh. Mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu nucuqabateyn uu ku soo rogo dalka Ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecan jiray Kremlin, sida ay sheegeen labo ilo xogogaal ah oo arrintani la socda. Go'aanka madaxweyne Joe Biden ku cunuqabateen in Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo ah madaxweynihiisa ka horreeyay waddanka Ruushka, kaasoo aan wax tallaabo adag ka qaadin Ruushka. Kremlin ayaa maanta sheegay in cunuqabateen cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin, balse keliya ay sii xumeyn doonta bay yidhaahdeen xiriirka labada dal oo awalba ahaa mid aan cago badan ku istaagnayn. Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia, waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii Agoost si loogu soo daweeyo halkaas oo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyey. Ruushka ayaa beeniyey inuu wax lugu ku lahaa xanuunka Navalny, waxaana uu intaasi ku daray inaan caddayn loo hayn in la sumeeyey Alexei Navalny.
Guud ahaan dhegaystayaal, idaacadda yadii galabnimo way idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambena waxaa la idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.